Rádio Praha, zprávy.
Předseda Věcí veřejných Radek John ohlásil odchod z vlády. Koalice zažívá další krizi. Sněmovna schválila malou důchodovou reformu. Čeští hokejisté porazili USA 4-0. Do semifinále je poslal hattrick Jaromíra Jágra. U zpráv Rádia Praha vás vítá Michal Bystrov. Radek John, předseda strany Věci veřejné, odchází z vlády. Tvrdí, že necítí podporu v boji proti korupci a situace je neudržitelná. Vláda podle něj neprojednává reformy, personální změny v kabinetu jsou v nedohlednu a chybí schůzky koaličních lídrů. Šéf Věcí veřejných také čekal, že si bude moci vybudovat úřad boje proti korupci s nezávislým týmem. Ani to se podle něj nestalo.
Jak jsem již od začátku upozorňoval, zcela odmítám, aby mi pan premiér zasahoval do personálního výběru mých spolupracovníků, nebo mi je opakovaně zpochybňoval, tak jak se to dělo například v minulých dnech vůči pánu Michálkovi a Morozovi. Nejde mi však jen o konkrétní jména. Není mi umožněno sestavit tým, na který se mohu plně spolehnout. Tým, který již odvedl kus práce v oblasti protikorupční strategie a jejího konkrétního zavádění v praxi. A nemám ani jistotu, že by se i posléze neobjevovaly další obstrukce a komplikace vůči mému týmu spolupracovníků.
Radek John také premiéra Nečase vyzval, aby urychleně svolal jednání tzv. K9. Koaliční špičky se sešly ve Strakově akademii po jednání kabinetu. Konkrétní výsledky neoznámili, pouze se prý dohodli na dalších pravidelných schůzkách. Premiér Nečas uvedl, že o Johnově rezignaci předem nevěděl. Šéf ČSSD Bohuslav Sobotka ale Českému rozhlasu řekl, že další roztržka mezi koaličními partnery se dala očekávat.
My jsme jako sociální demokraté upozorňovali na to, že kompromis, kterým premiér Nečas vyřešil tu poslední vleklou vládní krizi, nic neznamená, že to není skutečné řešení, že ty špatné vztahy a nekomunikace v koalici zapříčiní v krátké době další krizi. Dá se očekávat v tuto chvíli, že koalice opět bude procházet dalšími konflikty. Problém je, že na to doplácí společnost, že na to doplácí občané.
Odpoledne přijal Radka Johna na Hradě prezident Václav Klaus. Svůj postoj chtěl šéf Věcí veřejných prezidentovi vysvětlit osobně. Průběh schůzky ani jeden z nich nekomentoval. Vít Bárta na tiskové konferenci prohlásil, že se zatím nemíní ucházet o Johnovo křeslo. Bývalý ministr dopravy chce, aby se strana postavila za Radka Johna. Jedině tak budou véčkaři schopni prosazovat svou strategii boje s korupcí.
Z Věcí veřejných a Radka Johna si nikdo legraci dělat nebude. Je třeba, aby se strana semkla za Radkem Johnem a je třeba, aby jsme jasně ukázali, že boj s korupcí v České republice myslíme vážně. Proto podporuji Radka Johna na předsedu strany Věcí veřejných. Proto prozatím se nemíním ucházet o pozici předsedy strany.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Takzvaná malá důchodová reforma úspěšně prošla sněmovnou. Lidé s vyššími příjmy by podle ní měli brát vyšší penze zhruba 70% těch, kdo brali mezi 11 a 36 tisíci korunami, se penze mírně sníží. To by ale podle vlády měla dorovnat valorizace. Opozice počítá s tím, že Senát sněmovně novelu vrátí. Podle ministra financí Miroslava Kalouska se to ale i tak do termínu stanoveného vládou stihnout dá a musí.
Kdyby totiž došlo k tomu, že bychom nestihli přijmout tuto novelu včas, tak vzhledem k nálezu ústavního soudu by po prošlé lhůtě všichni důchodci brali, bez ohledu na to, jaký mají důchod teď, by brali ten minimální 3000 korun. A to by si nezasloužili ani důchodci, ani někteří politici, jako například já, protože předpokládám, že bychom byli zlinčováni během několika hodin. Takže to musíme stihnout.
Novým šéfem poslaneckého klubu ODS je Zbyněk Stanjura. Ve třetím kole tajné volby porazil Petra Tluchoře. Neočekávaný výsledek volby měl vyplynout z toho, že se proti Tluchořovi postavil předseda ODS a premiér Petr Nečas. Tento ale nepotvrdil. Stanjura se chce jako nový předseda sněmovní frakce strany především zasadit o prosazování reforem.
Já myslím, že hlavním úkolem nového předsedajícího předsednictva je připravit se na příští měsíce, kdy přijdou rozhodující reformní zákony do sněmovny. Naším úkolem je získávat pro vládní návrhy podporu a prosazovat politiku ODS. O to se budeme všichni snažit. Věřím, že v tom našem úsilí budeme úspěšní a že budeme bilancovat ten rok, na který jsme dostali mandát, tak budeme moci říct, že ty hlavní reformní zákony byly nejenom předloženy, ale taky schváleny ve sněmovně.
Česká hokejová reprezentace porazila ve čtvrtfinále mistrovství světa v Bratislavě tým Spojených států amerických 4-0 a bude bojovat o medaile. Úřadující světoví šampioni tak vyhráli na Slovensku i svůj 7. zápas. Na postupu do semifinále se hetrikem podílel útočník Jaromír Jágr. Výborný výkon opět podal brankář Ondřej Pavelec, který už podruhé udržel čisté konto. A ještě počasí, skoro jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. V noci polojasno až skoro jasno, k ránu začne na západě Čech mraků přibývat a objeví se přehánky. Ochladí se na 12 až 8 stupňů Celsia.
U mikrofonu Rádia Praha vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. A co dnes uslyšíte? Není vyloučeno, že by i notoriční neplatiči z řad nezaměstnaných mohli přijít o část sociálních dávek. Sazku postihla další rána, nevyplatila obří výhru a má pozastavenou licenci. Chybět nebude přehled tisku a v kulturní rubrice se dozvíte, že na Karlovarském filmovém festivalu bude představena digitální kopie slavného filmu Františka Vláčela ze 60. let Markéta Lazarová. Přeji hezký poslech. Není vyloučeno, že by i notoriční neplatiči z řad nezaměstnaných mohli přijít o část sociálních dávek. Návrh příslušné legislativní úpravy, která by umožnila radnicím jejich část nevyplácet, už je v Poslanecké sněmovně, kde vyvolal dlouhou a vášnivou debatu mezi zastánci názoru, že povinnost hradit poplatky za služby musí platit pro všechny a ochránci lidských práv. Více vám poví Josef Kubečka.
Se zabavováním sociálních dávek přišla už radnice v Chomutově v době, kdy byla Ivana Řábkova primátorkou. Lidem, kteří dlužili na nájemném, tam exekutor po vyplácení dávek peníze zabavil. Proti postupu města se tehdy postavil ombudsman i někdejší vládní zmocněnec pro lidská práva a prošetřoval ho i minister spravedlnosti kvůli podezření z porušení ústavy. Nynější poslankyně ODS Ivana Řábková a její stranická kolegyně Lenka Kohoutová předložili ve sněmovně novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi. Novela má umožnit exekuci na jednu ze sociálních dávek, příspěvek na živobytí. Lidem by podle předlohy zůstalo po srážkách existenční minimum, které nyní činí 2020 korun. Obce by pak odebrané peníze použili na úhradu dlužných částek, vysvětlila poslankyně Řábková.
Kromě tohoto výkonu, této exekuce, ještě bude umožněno dlužníkům, aby si dobrovolně mohli sjednat splátkové kalendáře, protože pokud je možno, aby dávka podléhala výkonu rozhodnutí, není tedy důvod, aby dlužník nemohl plnit dobrovolně, což dnes zákon zakazuje.
Autorky si od novely slibují zlepšení vymáhání pokut nebo povinných místních poplatků od chronických neplatičů. Navíc se podle nich zvýší motivace těchto lidí řešit svou životní situaci. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové musí každý své dluhy splácet, ale uvalení exekuce na dávku může způsobit častější trestnou činnost dlužníků.
Tato dávka je vyplácena osobám, které se nachází v tíživé sociální situaci, aby tuto situaci mohly s pomocí dávky snáze překonat a zapojit se zpět do běžného života. Pokud se sníží až na úroveň existenčního minima, domnívám se, že to tyto osoby srazí ještě blíže k sociálnímu dnu a že to mnohé z nich bude de facto nutit získávat si prostředky na obživu jiným, možná často i nelegálním způsobem.
Podle Moniky Šimůnkové by se spíše než exekuce na dávku měl více využívat tzv. Institut zvláštního příjemce dávky. Vláda poslala návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi do Poslanecké sněmovny před několika týdny s neutrálním stanoviskem, i když si podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila stanovila 3 podmínky pro případné přijetí tohoto návrhu sněmovnou.
Pokud by tato právní úprava měla být schválena, pak je nutné dlužníkovi garantovat existenční minimum. Za druhé, pokud dlužník má například děti, vůči kterým má vyživovací povinnost, pak je třeba vyřešit vztah, aby tyto děti se neocitly pod hranicí existenčních možností. A třetí podmínku, kterou si vláda stanovuje, je to, aby exekutor nejprve postihoval jiný majetek dlužníka.
Norma se nelíbí opozici i některým koaličním poslancům. Například místopředseda ústavně právního výboru Stanislav Křeček z ČSSD považuje navrhované postihy za příliš tvrdé.
To jsou extrémní návrhy, které tu situaci nevyřeší, které nevyplývají z toho, v čem ten problém skutečně je, jenom se omezuje jim další příjem financí, ale žene to tedy do další pasti, do dalších problémů, kterou oni nebudou mít peníze, budou řešit jiným způsobem. Budou podělat se na té snečosti a ta situace se jenom vrátí.
Podle druhé z autorek návrhu novely, občanské demokratky Lenky Kohoutové, byla přes odpor opozičních, ale i koaličních poslanců diskuze věcná.
Je faktem, že nejvíce se ozývali právě bývalí primátoři, starostové, ty tato problematika tíží. Konec konců Svaz měst a obcí se k této situaci nebo k tomuto problému, k této novele vyjádřil a máme teď 5 týdnů zřejmě na diskuzi další a na přesvědčování kolegů. Domnívám se, že bychom mohli v tomto ohledu s kolegyní Řápkovou i pro své kolegy zajistit třeba seminář odborný na toto téma.
Největší česká loterijní společnost Sazka je od března v úpadku. Důvodem jsou problémy se splácením výstavby O2 Areny. Městský soud v Praze evidoval přes 2000 věřitelů a hodnota ohlášených pohledávek převyšuje 41 miliard korun. Společnost nyní postihla další rána kvůli tomu, že nevyplatila lednovou obří výhru v hodnotě více než 100 milionů korun, jí ministerstvo financí pozastavilo licenci. Vilém Faltýnek je ve studiu s podrobnostmi.
O2 Arena vznikla při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004 a stojí v Praze Libni na 3,5 hektarech zastavěné plochy. Některé zdroje uvádějí, že do ní Sazka investovala zhruba 8 miliard korun. Hala je víceúčelová, slouží k pořádání sportovních akcí, velkých koncertů a veletrhů. Už v době jejího vzniku se ale mluvilo o nenávratnosti vložených prostředků. Sazka se potýká už delší dobu se splácením pohledávek, to ji přivedlo až k prohlášení insolvence a nyní jí ministerstvo financí podmíněně odebralo licenci. Důvodem je, že Sazka v zákonné lhůtě nevyplatila výhru v loterii Sportka ve výši 103,5 milionu korun. Ministerstvo pozastavilo platnost licence na 30 dnů. Firma má možnost se proti němu do 15 dnů odvolat. Podle předběžného správce Sazky Josefa Cupky společnost odvolání nejspíš podá.
Sazka má dispoziční oprávnění, Sazka musí reagovat a samozřejmě počítám s tím, že to udělá, protože jinak si to neumím představit.
Také prezident Sdružení zábavního průmyslu Zdeněk Barták předpokládá, že Sazka výhru doplatí. Už teď ale podle něj Sazka ztrácí důvěru sázejících.
Podstatné je, aby lidé měli proti sobě seriózního partnera. Sazka se vždy prezentovala jako nejserióznější hráč na trhu a myslím, že tuhle důvěru si sama podlomila. Sazka musí vyplatit výhry, Sazka se musí konsolidovat, Sazka musí začít fungovat zase jako loterijní společnost a nikoli jako společnost podnikající ve všech možných ostatních sférách podnikání. Tam to je příliš velké riziko pro ní.
Ministr financí Miroslav Kalousek tvrdí, že pozastavení činnosti Sazky ani nevstoupí v platnost, pokud loterijní společnost rychle vyplatí výhry. Zítra ten problém nemusí existovat, prohlásil ministr financí. Sazka má přes 2000 věřitelů, mezi ty největší patří PPF a KKCG, které nabídly akcionářům Sazky finanční pomoc. Obě se shodují, že pozastavení licence je vyústěním činnosti představenstva firmy a generálního ředitele Aleše Hušáka, kteří s plnou podporou finanční skupiny Penta směřují k rozvratu a zničení Sazky a k vyklizení prostoru pro konkurenční fortunu. Mluvčí KKCG Daniel Plovajko uvedl, že předseda představenstva Sazky nedělá nic pro její záchranu.
Pro nás to je další důkaz a potvrzení toho, že pan Hušák a jeho vedení v tuto chvíli nedělá věci k tomu, aby Sazku zachránilo, ale naopak ji zcela záměrně likviduje a poškozuje, na což my jsme opakovaně upozorňovali. Důvodem pro pozastavení licence bylo na vyplacení jackpotu z počátku letošního roku, ale podle našich informací, jak insolvenční správce dal souhlas k vyplacení té výhry, tak je Sazka ještě minulý týden měla dostatek finančních prostředků na svých účtech, aby celou tu výhru vyplatila.
Po zastavení licence, pokud Sazka využije přesně lhůty na odvolání, padne do období před startem konkurenční loterie Fortuny a ta tak bude mít dokonale čistý trh. Podle Plovajka to není náhoda.
Celé přece nedává smysl, aby já, pokud budu majitelem a akcionářem, měl ve vedení té firmy manažera, který nejen, že bude likvidovat tu společnost, ale pravidelně se stýkat se zástupci společnosti a skupiny Penta, která zcela otevřeně deklaruje, že připravuje start vlastní číselné loterie a navíc v souvislosti s aktuální situací kolem Sazky tento start co nejvíc urychluje. To přece nedává smysl, abyste se aktivně scházel a konzultoval své věci s budoucí konkurencí.
Podobně ale mluví také zástupce největšího akcionáře Sazky, Českého svazu tělesné výchovy, Ivo Kaderka, který upozorňuje, že se s managementem ČSTV názorově rozchází. Úvahy KKCG a PPF jsou podle něj správné.
Samozřejmě navenek to tak vypadá a může to tak být, protože ta hra je opravdu velká, hra je se o velké miliardy, ne o nějaké housky na krámě, ale já si myslím, že klíčový bude 26. květen, kde zasedne věřitelský výbor a kde si ti velcí hráči skutečně rozdají karty, to znamená ti, kteří drží opravdu reálné pohledávky proti těm virtuálním, a pokud žijeme ještě aspoň trošku v normální zemi, aspoň trochu právním systémem, tak si myslím, že tady ta situace by měla být řešena podle práva, a ne podle virtuálních a mnohdy kriminálních postupů některých lidí.
Soud způsob řešení situace firmy dosud nestanovil, zatím se předpokládá, že povolí reorganizaci Sazky. Společnost by tak nadále fungovala podle soudem schváleného plánu, na jehož vypracování se budou podílet věřitelé, dlužník a insolvenční správce.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký pohled do tisku, kterým dnes listovala Milena Štráfeldová.
Mladá fronta dnes informuje o svědectví, které policii podal manažer rakouské zbrojařské firmy Steyr. Ta měla české armádě dodat transportéry Pandur. Manažer vypověděl, že po něm na podzim roku 2007 lobista a blízký spolupracovník tehdejšího premiéra Mirka Topolánka Marek Dalík požadoval provizi 18 milionů eur, tedy asi 480 milionů korun za to, aby obchod s Pandury úspěšně proběhl. Jednání se kromě Dalíka měl za českou stranu zúčastnit i tehdejší náměstek ministryně obrany Martin Barták. Dalík nařčení odmítá, tvrdí, že po nikom žádné peníze nepožadoval. Topolánkova vláda smlouvu s firmou Steyr nakonec uzavřela. Armáda nakoupila transportéry za téměř 14,5 miliardy korun, připomíná deník. Česká policie a státní zastupitelství nové poznatky z výslechu manažera firmy Steyr prověřují, uzavírá Mladá fronta dnes. Hospodářské noviny komentují činnost finančního analytického útvaru, který působí na ministerstvu financí a odhaluje velké případy hospodářské kriminality. Podle médií se jedná o Kalouskovy detektivy, jeho malou zpravodajskou službu nebo politickou policii. Jeho kritici ho podezírají, že útvar používá vždy, když potřebuje zneškodnit některého svého protivníka. Například na ministra obrany Alexandra Vondru z ODS došlo, když začal rozkrývat pochybné zakázky na svém úřadě. Útvar v zápětí zveřejnil předražené zakázky pro firmu Promopro během českého předsednictví Evropské unii, které měl Vondra na starosti. Podobně se podle deníku útvar zaměřil na poslance Věcí veřejných Babáka, když jeho strana začala požadovat Kalouskův odchod z vlády. Je sice dobře, že se ministerstvo těmito kauzami zabývá, soudí komentátor, je ale také jasné, že vznikla legenda, že ministr Kalousek tak má v ruce mocný nástroj proti svým odpůrcům, který neváhá použít. Otázka zní, zda by nebylo lepší, kdyby byl tento útvar nezávislý na ministrovi. Odpověď je jednoduchá. Bylo. Stát nemá peníze, díry na silnicích, proto nikdo neopraví, informují Lidové noviny. České silnice jsou v dezolátním stavu a situace se rok od roku zhoršuje. Problém je zejména na silnicích druhé a třetí třídy, které jsou ve správě krajů. Na jejich opravy by potřebovali přes 50 miliard, mají ale sotva desetinu. Vše ještě zhoršila letošní tuhá zima, která už tak napjaté krajské rozpočty silně vyčerpala. Letos navíc kvůli škrtům ve státním rozpočtu nepomůže ani stát, který loni krajům poslal alespoň symbolickou částku 750 milionů. Zanedbané silnice se přitom začínají projevovat i ve vyšším počtu nehod. Od začátku letošního roku došlo v Česku k více než 200 nehodám kvůli takzvané závadě komunikace. Oproti stejnému období loňského roku je to nárůst o téměř 10%. Prezidentu Václavu Klausovi dorazily na hrad stovky propisek a per, píše deník Právo. Zasílají mu je příznivci recesistické akce vyhlášené na síti Facebook poté, co se na internetu objevil záznam z tiskové konference z Klausovy státní návštěvy v Chile. Prezident si na něm prohlíží protokolární pero, které za okamžik končí v jeho kapse. Na YouTube toto video shlédly miliony diváků. V akci nazvané Sbírka per pro pana prezidenta se na Facebooku přidalo 13,5 tisíce lidí a to, že několik set z nich skutečně pero na Pražský hrad poslalo, považují pořadatelé za úspěch.
Proces digitalizace slavného filmu Františka Vláčila ze 60. let Markéta Lazarová je v těchto dnech v plném proudu. Snaha digitalizovat Zlatý fond české kinematografie vzešla z podnětu Evropské unie. Následně bylo v loňském roce vybráno 200 titulů, kterých se to bude týkat. Markéta Lazarová, film na motivy předlohy Vladislava Vančury, se stane prvním z nich. Digitálně přepsaná a vyčištěná kopie bude mít premiéru v rámci letošního Karlovarského filmového festivalu. Vilém Faltýnek natočil rozhovor s Vítem Komrzím, ředitelem firmy UPP, která ve svých studiích na digitalizaci pracuje.
Z kultury.
Je film Markéta Lazarová Františka Vláčila v něčem ojedinělý, vyžaduje nějaké speciální řešení?
Já si myslím, že úplně speciální řešení jako nevyžaduje. Je to poměrně standardní postup. Ten film je z našeho pohledu výjimečný tím, že on je velmi dlouhý. Takže práce, která se na to musí odvést, vlastně vydá za dva normální celovečerní filmy.
A teď konkrétně, jak se to dělá?
Úplný začátek je získat co nejvěrohodnější podklady a zdroje, z kterých je potřeba prostě začít. To znamená, v tomto případě jsme se s ředitelem filmového archivu, panem Opilou, domlouvali, jaké jsou vůbec k dispozici zdroje. On zvolil postup použít jako ten hlavní zdroj duplikační pozitiv z doby, kdy vznikal ten film, který by v sobě měl mít již zakódované jako veškeré informace, takové ty tvůrčí o tom, jak ten film byl nagrejdovaný, jak s ním v tehdejší laboratorní postprodukci bylo nakládáno. Takže my máme jakoby zdroj dup pozitiv a jako referenční materiály máme možnost podívat se v místech, kde řekněme to poškození je významnější nebo jsou tam nějaké jako nestandardní artefakty, tak máme možnost sáhnout si na negativ a porovnávat, jak se ten film chová na negativu a máme referenční pozitivní kopii z doby, poměrně kvalitní z doby, kdy ten film probíhal distribucí, je to jedna z těch kopií, která byla promítána v zahraničí, takže ona je ve velmi dobrém stavu, takže to jsou zdroje. Po té mravenčí práci, kdy vlastně musíte nastudovat zdroje, které jsou k dispozici, tak dochází k vlastnímu skenování digitalizaci toho filmu.
Znamená to, že vy vlastně z těch dostupných filmových materiálů děláte kompilaci toho nejkvalitnějšího, protože každá z těch kopií nebo z těch originálních filmových verzí je vlastně nějakým způsobem poškozena.
No, já bych neříkal úplně kompilaci, protože cílem toho restaurování je, jak říká pan ředitel archivu, vytvořit jakousi faksimilii díla. My skutečně tou naší cestou digitální, tím restaurováním, my nemáme tendenci a nemáme snahu vytvořit prostě nějaké jakoby nově pojaté dílo. Tím cílem je zrekonstruovat mravenčí prací, vyčistit tu pozitivní kopii, která tehdy byla k vidění v kinech. To, co František Vláčil autorizoval, když vlastně dokončil tu Markétu Lazarovou. Ale samozřejmě nelze vyloučit, že kdyby v podstatě v nějaké části toho filmu byl ten pozitiv poškozen tak zásadním způsobem, že by nezbývalo, než prostě sahnout do nějakého jiného zdroje, tak pro tuto záložní variantu máme možnost eventuálně po dohodě s filmovým archivem si pomoci z negativu, ale pouze do té míry, že bychom stejně ten obraz následně dorovnali do kvality, která odpovídá tomu pozitivnímu printu.
Jaké typy vad se tam vyskytují? Škrábance?
No, hlavně jsou to mechanická poškození během těch desítek let, kdy ten film byl uskladněn a kdy se s ním jako čas od času manipulovalo, tak jsou tam nalepené nalepené různé špíny, rýhy. Už jenom to, že to založíte do promítačky, pustíte to, tak tam prostě vždy dochází k poškození. Ten materiál zcela přirozeně stárne. Tím stárnutím dochází k různým poškozením, popraskáním, prostě smrštěním. No a my vlastně poté, co ten film se zdigitalizuje a my převedeme vlastně ty jednotlivý políčka z celofánu nebo prostě z toho filmového podkladu do počítače, no tak potom políčko po políčku nastupuje ta digitální retuš, řekněme.
Vylepšujete taky kvalitu obrazu? Nebo jenom odstraňujete dodatečné vady?
Nevylepšujeme kvalitu obrazu ve smyslu, že bychom jakkoliv v podstatě ho dovostřovali, nebo bychom jako se snažili do toho vnést jiný kontrast. Samozřejmě, že člověku až trošičku svrbí ruka, protože my se současnými našimi možnostmi, my prostě jsme schopni teoreticky tu kvalitu jakoby zvýšit. My jsme schopni digitálně ty věci doostřit, jsme schopni zvýšit kontrast, jsme schopni přes různý prostě masky a postupama, který prostě umíme ten obraz udělat brilantnější. Ale tady se musíme klepnout přes prsty, neděláme to a je to jasná dohoda, že tohle to není předmětem této práce a já si myslím, ale že to dává logiku a s radostí to akceptujeme a ctíme.
Jaký je smysl té činnosti? Dostat Markétu Lazarovou znovu k divákům?
No, já vnímám ten hlavní smysl přesně takto. Rozhodně Markéta Lazarová patří do toho zlatého fondu české kinematografie. O tom není pochyb a myslím, že různé komise se mnohokrát shodly, že to tak je. Myslím, že je správné, že se začalo zrovna tímto filmem. A ten důvod, proč se to všechno dělá, já osobně ho vnímám skutečně, že ten hlavní důvod je, aby tyhle ty filmy v technicky dobré kvalitě se znova dostaly prostě k divákům. Protože pravda je, že o tom filmu všichni mluví. Když potom u kávy si člověk prostě povídá o Markétě Lazarové, o tom, co dělám, tak zjistím, že řada lidí prostě ale ten film vůbec nezná. A ono je to pochopitelné, protože v kinech se až na úplné výjimky v nějakých klubových kinech prostě nevysílá. DVD existuje, ale opravdu v poměrně žalostné kvalitě. Televize Markétu Lazarovou nevysílají, protože ty televizní kopie pro vysílání údajně jsou ve velmi bídném stavu. Takže tento krok by v ideálním případě vlastně výsledkem by měl být kvalitní 4K, 2K digitální master pro vysílání v digitálních kinech. Čímž určitě technologicky to umožní udělat určitou obnovenou premiéru prostě pro mladé diváky, kteří budou mít zájem prostě vidět ten film v dobré kvalitě a skutečně na velkém plátně v kině.
A spolupracujete taky s někým z toho původního štábu, který ten film připravoval?
No samozřejmě těch lidí už mnoho není, ale my máme to štěstí, že součást týmu, který vlastně takového poradního a komise, která dohlíží na kvalitu toho zpracování, je i kameramán František Uldrich, který se v době vzniku filmu podílel během laboratorního zpracování na vytváření jednotlivých kopií toho díla. A já musím říct, že to je určitě přínosem. A je to přínosem, protože samozřejmě my, když si promítáme ty jednotlivé díly toho filmu, tak se dostáváme pravidelně do určitých pasáží. Například hned v prvním dílu je pasáž, kde je úplně přezářený nebe, takový až prostě dobělá, téměř bez detailů. A když diskutujeme o tom, jestli to je tvůrčím záměrem, nebo jestli protože ten materiál vlastně je starý, jestli ty detaily tam prostě chybí, protože to byla jakoby chyba, tak tam dochází k zajímavým diskuzím, kdy zrovna pan Uldrich velmi vehementně prostě začne argumentovat, ne, tohle to byl záměr, to tam vláčil chtěl, my jsme u toho byli, on vyloženě z výtvarného pohledu prostě si přál, aby tam takhle to vypadalo, tak ne, pánové, nic s tím nedělejte, hezky to zachovejte ve stavu, v jakým to je. A samozřejmě tohle to je nesmírně cenný. Pokud prostě chceme ctít to, že tím restaurováním jenom vlastně technicky pomáháme vracet tu kvalitu k původnímu dílu, tak tyhle ty konzultace jsou nadmíru užitečné.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce a od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.